Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Роман Васюкович. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 30 снежня. Нашыя тэмы. 30 снежня ў Беларусі адбыліся суды над удзельнікамі акцыі супраць інтэграцыі з Расіяй. Дзяржсакратар ЗША Майк Пампеа пацвердзіў, што наведае Беларусь. Гомельскія дэмакратычныя актывісты паставілі ультыматум усёй беларускай апазіцыі. У 2020 годзе тарыфы на камуналку ў Беларусі вырастуць на 5 долараў. У Беларусі завершылі расследаванне справы аб дамоўных матчах у футболе, а зараз гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 снежня адбыліся суды над удзельнікамі акцыі за незалежнасць Беларусі. Людзей судзілі за несанкцыянаваныя акцыі, якія прайшлі ў Мінску яшчэ 7-8 снежня. У судзе цэнтральнага раёна прайшлі суды над Андрэем Шарэндам, Алексеем Сюдаком і першым амбасадарам Беларусі ў Германіі Пятром Садоўскім. У судзе Ленінскага раёна мусілі судзіць пісьменніка Владзіміра Арлова, але ён паведаміў суду, што знаходзіцца за мяжой, і прапанаваў правесці працэс без яго. Аднак суддзя не пагадзілася і перанесла суд аж на 10 студзеня наступнага года. Грамадская актывістка Наталя Ладуцька, якую таксама судзілі 30 снежня, распавяла Еўрарадыё, чаму выйшла на акцыю супраць паглыблення інтэграцыі з Расіяй і як праходзіў суд над ёй.
І мне не нужна было разрешэнне ісполкома, потому что Конституция выше решения исполкома. И даже если бы горисполком запретил это, он не имел права, потому что это преступление. Мы обязаны все защищать наш суверенитет. Это все я и сказала. А свидетель страны какой-то свидетельствовал совершенно про то, что видел меня совершенно в другом месте и в другое время, когда я там не была на самом деле. Ну, путался, не мог ни описать, ни что я делала, ни как я выглядела, ни где я точно находилась. Ну, и ходит из одного зала в другой и всем рассказывает, по-моему, про акцию на площади, которая была позднее. Вот, поэтому доверия у меня к этому свидетелю нету.
Суды над противниками интеграции протягнутся на початку студеня.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Дзяржсакратар ЗША Майк Пампео пацвердзіў, што наведае Беларусь. Вось што ён напісаў пра гэта ў сваім твітэр-акаунце. У новым годзе буду рады з'ездзіць ва Ўкраіну, Беларусь, Казахстан, Узбекістан і Кіпр, каб сустрэцца з калегамі і пацвердзіць прыоритэты ЗША па ўсёй Еўропе і паўднёва-цэнтральнай Азіі. Гэта значыць, у Беларусь упершыню прыедзе кіраўнік Дзярждэпартамента ЗША. Такога самага дзярждэпу, пра які так любіць распавядаць прапагандысцкія тэлеканалы. Візіт адбудзецца на фоне беспрэцэдэнтнага крызісу ў адносінах Беларусі з Расіяй, якая настойлівая на паглыбленні інтэграцыі ў рамках саюзнай дзяржавы. А вось у адносінах Беларусі і Амерыкі зараз наадварот адліга. Краіны дамовіліся аднавіць дыпламатычныя прадстаўніцтвы на ўзроўні амбасадараў. Пра гэта стала вядома 17 верасня падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дэвіда Хейла, намесніка Майка Пампеа па палітычных пытаннях. За апошні год амерыканскія чыноўнікі высокага ўзроўню ў прынцыпе не абыходзілі ўвагай Беларусь. Акрамя Хейла ў нашай краіне двойчы пабываў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Джордж Кент. Майк Пампеа мусіць прыехаць у нашу краіну ўжо ў студзені. Перад тым ён наведае Украіну. Па тым жа маршруце ў жніўні і Беларусь прыязджаў дарадца прэзідэнта ЗША па нацыянальнай бяспецы Джона Болтона. Што праўда, літаральна праз пару тыдняў Дональд Трамп пазбавіў Болтона пасады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Гомельскія дэмакратычныя актывісты пакідаюць за сабой права адмовіцца ад удзелу ў прэзідэнцкай кампаніі, калі тэрмінова не будзе абраны адзіны апазіцыйны кандыдат. Пра гэта Еўрарадыё распавёў мясцовы актывіст Васіль Палякоў.
Што мы гатовы працаваць, але гатовы, калі будзе вызначанасць, калі будзе пэўная перспектыва. А калі проста дзеля ўдзелу, то нам гэта не цікава.
У сваім звароце гомельскія дэмакраты звяртаюць увагу на крызіс у палітычнай, сацыяльна-эканамічнай і культурнай сферах, а таксама знешнепалітычную сітуацыю, якая склалася і звязана з інтэграцыйнымі праектамі кіраўнікоў Расіі і Беларусі. На думку гомельскіх актывістаў, пытанне ўлады і выбару дэмакратычнага шляху развіцця Беларусі можа быць вырашана перш за ўсё падчас прэзідэнцкай кампаніі, а эфектыўна супрацьстаяць аўтарытарызму і пагрозе страты незалежнасці краіны можна толькі пры наяўнасці адзінства і палітычнай волі пераважнай большасці апазіцыі. Гомельскія актывісты патрабуюць, каб на працягу аднаго-двух месяцаў лідары апазіцыйных партый і арганізацый вызначыліся з адным кандыдатам у прэзідэнты. Васіль Палякоў дадае, што гатовы падтрымаць Ольгу Кавалькову, Юруся Губарэвіча ці Павла Севярынца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У 2020 годзе тарыфы на камуналку ў Беларусі вырастуць на $5. Тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі ў 2020 годзе павялічацца на $5. Пра гэта першы віцэ-прэм'ер Дмітрый Крутой заявіў у праграме «Галоўны эфір» на телеканале «Беларусь-1».
Традыцыйна мы падпішам $5 увеличэння тарыфаў на жылічна-камунальныя услугі, жылічную праграму па всім прылажэнням. Так што можна сказаць, што в следующы год мы вступаем во все оружие і з поўным пакетам падпісаных нармацыйных дакументаў.
Мяжу павышэння ў $5 на камунальныя паслугі некалькі гадоў таму вызначыў кіраўнік дзяржавы. З таго часу чыноўнікі перад кожным новым годам паведамляюць, што камунальныя тарыфы на наступны год вырастуць на $5.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі завяршылі расследаванне справы аб арганізацыі дамоўных матчаў у футболі і валейболі. Вядома пра 28 эпізодаў суцьпраўнай дзейнасці. Гэта 16 подкупаў удзельнікаў прафесійных спаборніцтваў, 12 фактаў махлярства, якія звычайна звязаны з букмекерскімі стаўкамі. Абвінавачванні фігурантам справы выстаўленыя па фактах перадачы грошай футбалістам каманд «Нафтан», «Орша», «Ліда», «Нёман Агра», «Хімік» і «Гомель». Таксама тым жа асобам выстаўленыя абвінавачванні перадачы грошай валейбалістам каманд «Камунальнік Магілёў». Яны мусілі забяспечыць патрэбны вынік аднаго з паядынкаў чэмпіянату краіны па валейболі. Ужо ў бліжэйшы час справу атрымае пракурор. Беларуская федэрацыя футбола атрымае са следчага камітэта дакумент, у якім распавядуць пра абставіны здзяйснення супрацьпраўных дзеянняў. Назавуць абвінавачаных, а таксама прычыны і ўмовы, якія садзейнічалі здзяйсненню злачынству. Як распавядала Еўрарадыё, пра затрыманне арганізатараў дамоўных матчаў у МУС Беларусі паведамілі ў студзені сёлета. Трох чалавек удзельнікаў міжнароднай злачыннай групы затрымалі ў Мінску і Магілёве. Прэс-служба следчага камітэта тады распавяла, што гэта былі прафесійныя спартсмены.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда» і асноўныя падзеі панядзелка 30 снежня. Пры мікрафоне працаваў Раман Усіковіч. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.